microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. După jurnalistul Ernest Vardanian și Ilie Cazac a fost condamnat de Tiraspol la 14 ani închisoare.
Pentru ce? Pentru jocuri politice? Eu nu înțeleg pentru ce copilul meu trebuie să stai închis. O an de zile atacușa, peste o an de zile, pe niște ani de când el este închis. Și încă 13 ani pe lângă anul acesta trebuie să mai stai. Pentru ce?
Deschiderea noii sesiuni parlamentare confirmă ce se știa. Majoritatea și opoziția rămân fiecare pe pozițiile lor.
Și rubrica Lumea din jur. Închisorile egiptene văzute din interior.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Armata Egiptului a dat publicității o declarație de răspuns la revendicările demonstranților antiguvernamentali, în vreme ce mai mulți oficiali au anticipat că președintele Mubarak și-ar putea anunța curând demisia. În textul armatei citit la televiziunea publică și primit de demonstranți cu urale, se spune că forțele armate vor lua măsurile necesare pentru a apăra națiunea și a sprijini revendicările legitime ale poporului. Declarația a fost publicată la puțin timp după ce premierul egiptean Ahmed Safik a declarat la BBC că este posibil ca președintele Hosni Mubarak să-și dea demisia și că situația se va limpezi în curând. La Washington, un oficial de securitate american a indicat și el că demisia ar putea fi imminentă.
I got the same information you did.
Directorul CIA, Leon Panetta, a spus în Congresul american că există indicii că Mubarak va pleca de la putere chiar în această seară. Președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul de externe al Lituaniei, Audronius Ažubalis, a spus că organizația va continua să depună eforturi diplomatice în cazurile Ilie Cazac și Ernest Vardanian. Declarația ministrului lituanian vine la o zi după anunțarea condamnării lui Ilie Cazac la 14 ani de închisoare de către regimul de la Tiraspol, care l-a acuzat de spionaj. Amănunte pe parcursul emisiunii. După o întâlnire avută astăzi la Bruxelles cu premierul Vlad Filat, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a lăudat progresele făcute în relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Barroso a adăugat că Uniunea Europeană așteaptă ca liderii politici de la Chișinău să demonstreze spirit de răspundere și să pună capăt prin compromis impasului privind alegerea șefului statului. Președintele Comisiei Europene a mai spus că Uniunea Europeană are voința politică de a depune eforturi și mai mari pentru soluționarea conflictului transnistrean. Câteva sute de persoane în frunte cu liderii Partidului Comuniștilor au demonstrat astăzi în fața Parlamentului de la Chișinău împotriva relansării inițiativei de interzicere a simbolurilor comuniste. Inițiativa interzicerii simbolurilor comuniste a fost relansată săptămâna trecută într-o comisie parlamentară după ce eșuase în legislatura trecută. Vorbind astăzi în fața Parlamentului, deputatul comunist Marc Tkaciuc a spus că simbolurile comuniste sunt acceptate în întreaga Uniune Europeană. Deputatul comunist a spus că, reluând discuția despre simboluri, puterea dă dovadă de exhibiționism politic și își arată complexele pe care el le-a numit reacționare și chiar naziste. Și ministrul apărării a atras atenția că din cauza bugetului prea mic, armata Republicii Moldova face eforturi să supraviețuiască. Potrivit agenției Mold Press, Vitalie Marinuța a făcut această declarație la o ședință a Comisiei pentru Securitate și Apărare din Parlament. Ministrul a mai spus că în absența unei finanțări mai generoase, armata va avea probleme în trecerea la profesionalism, adică în renunțarea la serviciul militar obligatoriu.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Miercuri, în ajunul plecării președintelui în exercițiul al OSCE de la Chișinău, un tribunal din Tiraspol a condamnat și pe Ilie Cazac, tânărul funcționar din Bender, la 14 ani închisoare pentru spionaj. Ministrul lituanian de externe Ažubalis, care s-a aflat ieri la Tiraspol, a asigurat că OSCE își va continua eforturile diplomatice, ca și în cazul jurnalistului Ernest Vardanian, și el condamnat la 14 ani închisoare pentru spionaj. Și tot ca în cazul familiei Vardanian și părinții lui Ilie Cazac se simt abandonați. Liliana Barbăroșe relatează.
Mama lui Ilie Cazac, Stella Surchician, spune că îndată ce a aflat de la avocat despre sentință, a ținut să meargă la Chișinău, unde și-are sediul misiunea OSCE. Speranța că va obține barem niște explicații pe care este puțin probabil să le obțină de la cei care l-au judecat pe fiul ei. Femeia a avut o discuție cu șeful misiunii, Filip Remler, după care a ieșit la jurnaliști la fel de derutată precum a intrat.
Când auzi că e 14 ani condamnat, pentru ce? Pentru jocuri politice. Eu nu înțeleg pentru ce copilul meu trebuie să stai închis o an de zile atacușa, peste o an de zile pe niște o an de când el este închis. Și încă 13 ani pe lângă anul acesta trebuie să mai stai. Pentru ce? Eu nu înțeleg nici până ziua de azi.
Ce zice eu? Ce vă
sfătuie? Cine sfătuie? Că ei nu ne sfătuie nimic, cât ne promet că vor face tot pe cale diplomatică. Ei a spus că nu pot să spună nimic. Nu pot să spună nimic, fiindcă asta pentru securitatea noastră.
Într-o declarație emisă ieri seara, guvernul de la Chișinău calificat drept ilegală și nefondată această nouă condamnare, pe care o crede o sfidare la adresa drepturilor fundamentale ale omului. Guvernul a mai anunțat că va continua să depună eforturi pentru eliberarea necondiționată a lui Ilie Cazac și Ernest Vardanian, jurnalistul condamnat mai devreme în urma aceleiași învinuiri. Iată ce a declarat astăzi Europei Libere ministrul Justiției, Alexandru Tănase.
Eu m-aș abține să numesc această farsă ca și procedură judiciară și cu atât mai mult nu aș zice că este vorba de o condamnare. De fapt, din punct de vedere legal, nu s-a schimbat nimic în situația ambelor persoane, chiar din momentul în care au fost lipsite de libertate. Autoritățile moldovenești nu recunosc și nu vor recunoaște niciodată sentințele și oricare act judiciar a așa numitor instanțe care sunt instituite în teritoriul controlat de separatiști. Chiar dacă ar fi avut un avocat din Chișinău, nu s-ar fi schimbat nimic, deoarece acestea nu sunt instanțe de judecată, nu sunt autorități și nu putem aplica mecanismele normale de protecție a drepturilor omului situația când nu există un fundal necesar.
Pe de altă parte, organizația Promolex, militantă pentru drepturile omului în regiunea transnistreană, critică într-un comunicat autoritățile de la Chișinău pentru ceea ce califică drept ineficiența în apărarea cetățenilor săi din stânga Nistrului. Solicitat de noi, Ion Manole, liderul acestei organizații, ne-a explicat ce ar putea întreprinde administrația de la Chișinău pentru cei doi deținuți de la Tiraspol.
Nu trebuie să sperăm la CEDO. CEDO este o instanță prea departe și prea formală în astfel de situații. Aici este nevoie de implicarea justiției naționale și aplicarea legislației noastre. Atâta timp cât instanțele de judecată nu examinează dosare și poliția, procuratura nu instrumentează astfel de cazuri, avem situația pe care o avem. 20 de ani negociem, discutăm, vorbim formal sau non-formal și tot așa.
Ion Manole mai crede că oficialii de la Chișinău ar trebui să insiste ca cele două cazuri să ajungă pe agenda negocierilor oficiale în formatul 5+2, dacă aceste negocieri vor fi reluate. El a regretat de asemenea faptul că plângerile depuse la CEDO de familiile lui Vardanian și Cazac au fost admise spre examinare de instanța internațională în regim ordinar și nu în condiții de urgență, cum spera organizația. Ilie Cazac a fost arestat de serviciile speciale transnistrene la începutul primăverii trecute, el fiind angajat al fiscului de la Tighina după absolvirea unei universități de la Chișinău. La 16 decembrie anul trecut și ziaristul Ernest Vardanian a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru acuzații similare. După arestarea celor doi, Tiraspolul a acuzat serviciile speciale moldovenești că ar racola tinerii transnistreni veniți la studii la Chișinău pentru a-i folosi apoi ca spioni în regiunea transnistreană. Acuzație respinsă cu tărie de către Serviciul de Informații și Securitate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere. Jurnal săptămânal. 1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni, sub impresia referendumului eșuat.
Marți, am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea nu e.
Miercuri, fugă spitalul de psihiatrie din Chișinău.
Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi, trei politicieni îl așteaptă la o televiziune pe al patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere. la Universitatea Aleppo Ruso din Bălți, pe 15 februarie, la ora 12:30, și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău, pe 17 februarie, ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010. Astăzi a avut loc prima ședință din noua sesiune a Parlamentului. Schimburile de replici dintre majoritate și opoziție au demonstrat că, cel puțin pentru moment, cale de compromis nu există în nicio problemă. Valentina Urso.
Alegerile parlamentare anticipate nu sunt o soluție pentru depășirea crizei politice, sugerează liderul fracțiunii Partidului Liberal Democrat. Mihai Godea este convins că pentru a putea fi ales șeful statului în Parlament e nevoie să demareze dialogul dintre putere și opoziție.
Rămân la ideea fermă că dialogul este necesar. Alegerile anticipate vor fi foarte păgubase pentru țară. Partidul Liberal Democrat respinge categoric ideea alegerilor anticipate, dar mă rog, dacă altă soluție nu o să fie și clasa politică nu o să dea dovadă de suficientă maturitate, ne vom conforma situația.
Europa Liberă l-a întrebat pe liderul comuniștilor Vladimir Voronin de ce nu poate fi găsit un compromis între putere și opoziție.
Știți de ce nu se găsește? Cineva a pus cornul în poartă și se vrea președinte cu orice preț, dar altă parte nu dorește acest lucru. Și de ce nu se găsește compromis?
Dar vedeți că această divizare există nu numai în Parlament, și în societate divizarea e foarte pronunțată.
E clar lucru. Cât mai departe este cu cornul în poartă, cu atât mai mult această divizare o să aibă loc.
Domnul Lupa a zis că se poate retrage.
Da, nu mă interesează, spune domnul Lupa.
Revenirea la putere cu orice preț. Asta își doresc comuniștii. Declarația a fost făcută pentru Europa Liberă de liderul liberalilor Mihai Ghempu.
Piesele mele în frunte cu Voronin nu au alt interes decât să revină la putere. Ei mai trăiesc cu speranța că viitoare alegeri anticipate le va oferi posibilitatea să revină la putere. Sincer să fiu, nu văd niciun fel de perspectivă în care comuniștii ar accepta să așeze la masă cu puterea și să discute. Ei nu vor o funcție două, ei vor treuca, cașcavalul.
Dumitru Diacov, președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat, lasă să se înțeleagă că blocajul politic poate fi totuși depășit.
Noi am lansat ideea ca liderii fracțiunilor să poarte discuții. Comuniștii au răspuns că ei vor să audă data alegerii președintelui. Eu cred că se va găsi un compromis între aceste două cerințe. Eu cred că ei vor să creeze o situație ca să fie mai bine auziți, ascultați, nu ascult și să influențeze procesul de alegere a președintelui.
Cum pot ei influența?
Să-și promoveze candidatura proprie.
Poate fi depășit acest blocaj politic pe moment?
Sper că da. Eu mă gândesc că rațiunea va predomina și până la urmă ne vom așeza la masă, vom căuta soluții, vom găsi aceste soluții și vom rezolva probleme.
Dar
nu odată. Nu știu, asta e tot e alt domeniu. Domnul Lupu nu este din capul lui, domnul Lupu este decizia alianței.
Deci ceea ce e scris în acordul de constituire alianței rămâne valabil.
Se cere un punct de vedere comun.
Mihai Godea, liderul fracțiunii PLD-M, este convins că alegerea șefului statului ar aduce numai credibilitate.
Noi avem nevoie de o putere credibilă, atât pe plan intern cât și extern. Ori un interimat pe 4 ani nici de cum nu contribuie și nici discuțiile vis-a-vis de acest subiect nu contribuie la sporirea credibilității puterii din Republica Moldova.
Care sunt variantele? AIE poate să-și retragă candidatura la funcția supremă?
Este dificil pentru mine în acest moment să vă spun cu certitudine poate sau nu poate. Urmează să discutăm în cadrul alianței această chestiune.
Să ne spuneți variantele de depășire actualului blocaj politic.
În primul rând, opoziția acceptă să se așeze la masa de dialog și să participe la alegerile prezidențiale. A doua variantă, foarte puțin probabilă, este să dăm curs acelui proiect de lege constituțională a Alianței pentru Integrare Europeană și să declanșăm procedura de alegeri directe a șefului statului. Și a treia variantă, să o identificăm împreună în cadrul unor discuții ample și publice.
Așadar, deocamdată, situația rămâne a fi incertă în ceea ce privește alegerea șefului statului. Din Chișinău, Valentina Ursu, pentru Radio Europa Liberă.
Se împlinesc 20 de ani de la dispariția Uniunii Sovietice. S-ar putea crede un moment prielnic pentru relansarea discuției despre trecutul comunist, despre crimele comunismului. Numai că lumea politică la Chișinău reacționează iritată, ca și anul trecut, când președintele interimar Mihai Ghempu înființa Comisia pentru Cercetarea Crimelor Comunismului. Este părerea istoricului Gheorghe Cojocaru, care a condus Comisia Prezidențială.
Cel puțin deocamdată inițiativa președintelui Mihai Ghempu de asumare oficială a adevărului istoric privind esența inumană a fostului regim totalitar comunist și de condamnare acestuia pentru crimele comise a generat o serie de efecte benefice pentru revigorarea spirituală a societății. În primul rând, inițiativa respectivă a impulsionat cercetarea academică a fenomenului totalitarismului și cunoașterea publică în profunzime a crimelor și atrocităților comise în epoca sovietică. În al doilea rând, s-au deschis o serie de fonduri de arhivă inaccesibile cercetătorilor până mai anul trecut și, mai mult decât atât, a început transferul acestor fonduri de la arhivele departamentale la Arhiva Națională. În plan politic, se pare că și clasa politică, cu excepția comuniștilor, bineînțeles, a devenit mai receptivă la această nevoie de reconstrucție a conștiinței istorice a cetățeanului simplu din Republica Moldova.
Vă propun să rămânem în acest plan politic pe care l-ați abordat și veți fi probabil de acord că liderul liberal Mihai Ghimpu, inițiatorul acestei proceduri, se lamenta după alegerile parlamentare anticipate că lupta pentru adevărul istoric nu aduce de fapt voturi. Oamenii ar vrea altceva.
Sigur, oamenii vor ceea ce nu au, în primul rând salarii decente, locuri de muncă, pensii, burse de studiu, și este firesc să fie așa. Totodată, poate că ar trebui să admitem că promovarea adevărului istoric nu ar trebui neapărat contabilizată electoral, pentru că în cazul acesta întrebarea ar putea fi formulată și din alt punct de vedere. Dar câte voturi ar fi luat același partid liberal, să zicem, dacă nu ar fi luptat pentru acest adevăr istoric?
Făcând un bilanț, totuși, în condițiile concrete de astăzi, mai este ideea condamnării comunismului de actualitate?
O societate care dorește să se vindece de traumele trecutului trebuie să caute remediul cel mai eficace, cel mai potrivit din acest punct de vedere. Mie mi se pare că în societatea noastră această condamnare, prin cunoaștere și difuzarea publică a adevărului despre esența condamnabilă a regimului comunist, are loc deja ca un proces în continuă desfășurare, un proces deloc simplu, dar care trebuie să continue în profunzime.
Istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Este ora 19:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Gerchescu și Mircea Țicudean. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnale FM.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, liderul liberal Mihai Ghimpu explică de ce crede că singura soluție pentru actualul impas politic este modificarea Constituției și de ce Alianța nu ar trebui să grăbească alegerea președintelui.
Până atunci, în minutele următoare, vom relata despre vizita premierului Filat la Bruxelles.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Premierul Vlad Filat s-a aflat la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek, și cu comisarul pentru extindere, Ștefan Füle, discuțiile concentrându-se, desigur, pe eforturile Moldovei de a obține liberalizarea regimului de acordare a vizelor pentru spațiul Uniunii Europene. De la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Premierul Vlad Filat a întâlnit astăzi la Bruxelles câțiva din cei mai înalți oficiali europeni, primirea sa fiind mult mai călduroasă și în mod deschis elogioasă decât se obișnuia înainte de alegerile din noiembrie trecut. Premierul s-a întâlnit cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, precum și cu președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek.
În acest sens, sprijinul pe care l-am avut până în prezent a fost determinant, a resimțit de către cetățenii Republicii Moldova. Ca și argument în acest sens sunt rezultatele alegerilor parlamentare din noiembrie, alegeri în cadrul cărora 60% din cetățenii Republicii Moldova prin vot au sprijinit acest parcurs european.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a subliniat că anul care s-a scurs a fost un an de progrese pentru Moldova în apropierea sa de Uniunea Europeană. Atât Barroso, cât și președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek, și-au adus un sprijin subliniat, repetat, actualei coaliții de la Chișinău, urându-i mult succes și stabilitate politică. S-a amintit progresul pe calea încheierii unui acord de asociere, a liberalizării regimului vizelor și a punerii pe picioare a unei zone a liberului schimb, în care Moldova să aibă un acces fără restricții la piețele europene. S-a discutat de asemenea și despre reglementarea conflictului transnistrean și despre rolul pe care Uniunea Europeană l-ar putea juca acolo, fără însă să se propună vreo inițiativă concretă în afara celor deja în curs. Principalul rezultat concret al vizitei premierului la Bruxelles a fost faptul că, începând de astăzi, partidul său liberal-democrat deține statutul de observator în cadrul Partidului Popular European, mai precis Conservatorii, principala formațiune politică din Parlamentul European. Următoarea dată importantă pentru Moldova este acum data de 5 mai, când va avea loc la Bruxelles Consiliul de Cooperare Moldova-Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Trecem la București, unde Comisarul European pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmström, a făcut o scurtă vizită pentru a discuta șansele României de a intra încă în acest an în spațiul Schengen, în pofida opoziției mai multor țări membre. De la București, Sabina Fati.
Franța, Germania, iar astăzi și Olanda, au declarat oficial că România și Bulgaria sunt nepregătite. Problemele pentru cele două statistici sunt totuși diferite, fiindcă rapoartele tehnice pentru Bulgaria sunt negative, în vreme ce pentru România sunt pozitive. României se reproșează lupta neconvingătoare cu faptele de corupție, dar deocamdată declarațiile europenilor sunt la nivel general. De aceea, probabil, Eurocomisarul pentru Justiție și Afaceri Interne, care a făcut o vizită fulger la București, a declarat că încurajează statele Uniunii Europene să spună concret ce așteaptă de la România și să stabilească o serie de criterii. Problema e mai complicată pentru că România și Bulgaria sunt cuplate în acest proces, iar oficialii români explică imposibilitatea decuplărilor printr-un argument cât se poate de tehnic. Granița dintre România și Bulgaria nu a fost securizată. După întâlnirea cu ministrul român de interne, înaltul oficial european, a felicitat România pentru progrese, dar a subliniat că mai sunt multe de făcut. În ceea ce privește operațiunile procurorilor anticorupție de la punctele de frontieră dintre România și Ucraina și dintre România și Serbia, în urma cărora au fost arestați aproape 200 de vameși și polițiști de frontieră, eurocomisarul Malmström a declarat că acestea, cităm, demonstrează angajamentul României de a lupta cu adevărat împotriva corupției. Pe de altă parte, după ce ministrul imigrației din Olanda, Geert Leers, a precizat că granițele Bulgariei și României, care vor deveni frontiere externe ale Uniunii Europene, nu sunt încă sigure, iar fluxurile de oameni care pot intra pe aici în Uniune pot aduce cu ele criminalitate, șeful statului român a răspuns din nou destul de enervat. Traian Băsescu a explicat că Uniunea Europeană are câteva milioane de imigranți ilegali și că aceștia nu au trecut prin România, ci prin state care au vameși și poliție de frontieră, membre ale spațiului Schengen. Traian Băsescu citează în apărarea țării și un recent raport care arată că doar în jur de 1% din fluxul imigranților ilegali ar fi trecut prin România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Roberta Aici, Abedillah Nuaimi sunt doi jurnaliști ai postului nostru de radio care au fost în Egipt încercând să relateze de la protestele antiguvernamentale din Cairo. Au ajuns pe 4 februarie. Au fost arestați. Nu au ajuns însă în piața Tahrir, ci în mâinile serviciilor de informații egiptene. Li s-au pus cătușe, au fost legați la ochi, culcați la pământ pe podeaua unei încăperi în care se auzeau distinct gemetele și strigătele durere ale unor alți oameni torturați în imediata lor vecinătate. O experiență cutremurătoare despre care Robert istorisește.
Where to begin? We were stopped by a police...
De unde să încep? Am fost opriți la un post de control la o jumătate de oră după ce am ieșit din aeroportul din Cairo. Era vineri la prânz, 4 februarie. Ni s-au cerut pașapoartele. Amândoi aveam pașapoarte britanice. Ni s-au controlat geanta și când s-a descoperit că aveam un telefon cu legătură de satelit, cei care ne controlau au știut că suntem jurnaliști. Ne-au dus la o secție de poliție din apropiere. Aici am așteptat vreo oră, după care am fost duși într-o altă clădire. Bănuiesc că era a serviciilor secrete egiptene, Muhabarat. Aici am stat 27 de ore fără să putem să luăm legătura cu nimeni, legați la ochi, cu cătușe la mâini și într-o celulă în care alți deținuți egipteni erau bătuți și torturați cu bastoane electrice sau alte instrumente de tortură, n-aș putea să spun.
I guessed that there were about five other people, or possibly four in the cell with me.
Cred că în celulă cu mine mai erau 4 sau 5 oameni. Nu știu cine erau, pentru că mi s-a spus, ni s-a poruncit în engleză să nu vorbim în niciun fel. Lor li s-a dat același ordin în arabă. La un moment dat am reușit să mă mișc și să-mi dau puțin la o parte legătura de la ochi și am putut să zăresc o jumătate din încăpere. În raza mea vizuală am văzut 3 bărbați. Cel puțin 2 păreau egipteni, al 3-lea părea occidental, dar nu am avut cum să aflu. Cei 2 bărbați care erau lângă mine aveau bărbi și la un moment dat au făcut rugăciuni musulmane. Ar fi putut fi islamiști, poate membri ai frăției musulmane.
Well, the first thing that has to be said is I wasn't tortured, so it was much easier for me. It's very hard to rationalize.
Primul lucru pe care trebuie să-l spun este că eu nu am fost torturat, așa că pentru mine a fost mai ușor. Mi-e greu să vorbesc acum despre situația în care am fost și care era asemănătoare cu cea despre care citisem numai cu ani în urmă. Tortura din Germania nazistă, din Rusia lui Stalin, din perioada Pinochet din Chile, din Iran sau Argentina. Atunci am fost îngrozit. Mi se părea de neimaginat că după astfel de experiențe, cei care le-au trăit mai puteau duce o viață normală după aceea. Am fost acolo, sunt acum aici și presupun că viața mea va decurge normal mai departe. Mi-e greu să spun că cineva care a stat ore întregi legat la ochi poate avea o imagine a regimului din Egipt, dar pot să înțeleg ce i-a făcut pe oameni să iasă în stradă. E vorba de demnitate, de respect, e vorba de drepturile omului, e vorba despre drepturile tale. Cred că toate acestea au contribuit la valul de proteste masive împotriva guvernului lui Mubarak. Cred că ce am trăit eu nu e ceva ce s-a întâmplat numai acum de 2 săptămâni. Cred că așa au mers lucrurile timp de 30 de ani. Așa lucrează, așa au lucrat serviciile secrete, Muhabarat. Era limpede că era o mașinărie infernală care funcționa perfect. Oamenii ăia își cunoșteau meseria, făceau asta de ani de zile. Făceau ceea ce au făcut întotdeauna. Corespondentul nostru, Robert Tait, care a fost deținut timp de 27 de ore de serviciile secrete egiptene, crede că vicepreședintele Omar Suleiman nu este străin de ceea ce se întâmplă în secțiile de poliție sau în clădirile serviciilor de securitate, cu atât mai mult cu cât a fost șeful serviciilor de informații egiptene și directorul sistemului de închisori.
Clearly he is the head of a huge apparatus. He's not...
Cu siguranță el este șeful unui întreg aparat. Se poate imagina că nu el a ordonat toate aceste fapte, dar nu e nicio îndoială că știe despre ce se întâmplă și că nu a spus nimic împotriva lor. Eu cred că nu este el omul care să poată să construiască imediat o societate cu instituții care să funcționeze democratic.
A fost Oana Serafim.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lucia Bacalu, director al săptămânalului Expresul de Ungheni.
Președintele Consiliului Județean Iași, Constantin Simerad, a venit cu o inițiativă pe care a enunțat-o la Ungheni pe 4 februarie, fiind prezent la lansarea proiectului Ungheni Capitala Tineretului 2011. Dânsul a propus ca fiecare județ din România să susțină financiar câte 2 raioane din Republica Moldova în realizarea unor proiecte. Consiliul Județean Iași a decis să susțină raioanele Ungheni și Strășeni. Urmează ca și celelalte județe să-și expună punctul lor de vedere în acest sens. Tot în Expresul de Ungheni scriem despre vizita pe 4 februarie curent a unei delegații cehe la zona economică liberă din Ungheni. Milan Hovorka, viceministru Industriei și Comerțului din Republica Cehă, a menționat că în aceste zile s-a discutat la cel mai înalt nivel despre posibilitatea construirii unei centrale electrice la Ungheni. Vizitorii cehi au promis cu 2 ani în urmă deschiderea peste 1000 de locuri noi de muncă și investiții de circa 600 milioane de euro aici, fapt ce nu a impresionat populația din partea locului. Oamenii se tem că o eventuală centrală electrică ar avea un impact negativ asupra mediului și sănătății lor și amenință cu proteste.
A fost Lucia Bacalu, director al săptămânalului Expresul de Ungheni.
Aici se încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurghiscu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena din Sumar. De ce Alianța pentru Integrare Europeană nu trebuie să grăbească alegerea președintelui și de ce sistemul semiprezidențial se potrivește mai bine Moldovei. Iar mâine dimineață la ora 7 emisiunea matinală a Europei Libere, prezentată de Diana Răilean și Paul Hodorogea. Toate emisiunile Europa Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.